Mae'n naturiol fod rhywun yn parhau i gymryd diddordeb yn hyn ta helynt i gyn disgyblion. Cefais brofiad hyfryd yn ystod yr ha'r llynedd, pan ganodd cloch y drws ym hanner dydd ar ddydd Sul ym mis Awst. Pwy oedd yna ond dyn cydnerth tywyll i groen, gorfydd oedd weud i enw sef Andre Baker, oedd yn yr ysgol gen i ryw 5 mlynedd ar hugain ynghynt. Erbyn hyn, roedd yn byw yn Basingstoke, gyda'i gymar a 3 o blant bach pert gyda'i gwall cyrliog fel i taden di fel jet. Yn rhyfedd iawn, roedd rhai o'm cydeulodau ar staff yr ysgol wedi bod yn holi i fi amdano, ac yn meddwl beth tybed oedd ei hanes i erbyn hyn, gan ei fod y medru bod yn llon llawer adeg. Chwarae teg, oedd e wedi penderfynu dod ei deulu bach yn ôl i weld ei hen ardal a'i hen ysgol, yn ogystal â chwrdd â'i hen brifathrawes. Daeth hi mewn i'r tŷ fel rhyw bibydd brith a'r plant bach anwyl yn ei ddilyn. Cefais brynhawn hyfryd yn ei cwmni, a chalondid o'r clywed i fod am ddysgu peth Cymraeg i'w blant, pob lwc iddo. Ie, cymeriad lliwgar oedd Andre, a fyddai bob amser yn dod i'r ysgol yn ei shorts, coch a'i wellingtons, a hynny drwy bob tywydd. Llanwodd fy llyged pan ddwedodd wrthi fi fod am alw i weld 2 berson arbennig oedd yn golygu llawer iddo, sef Harry Davies Tanaderi a Billy Shop. Bu Harry Drian farw rai blynyddoedd yn ôl, ond bydde'n rhoi lift i Andre i'r ysgol wrth fynd i waith yn Rhawsgoed. Yn amlach na ffido, bydde'r bag nofio neu'r gwaith cartre wedi cael ei adael yn y car, a bydde Harry Drian yn dod o'i nôl pan sylwedd olau i bod yno. Cafodd Siom menfawr hefyd pan ddeallodd fod Billy Shop wedi marw 2 blynedd yn hynt. Dechreuodd y dagrel i fo, dob i Billy'n dda wrtho yn ei ffordd dawel. Oedd y geiriau ar daflen goffa Billy'n dweud y cyfan, i li bu'n estyn llaw, i hestyn, a rhoi'n ddistaw. Yn sicr oedd Andre'n un ohonynt. Ffarwelies ar 5 bach apus yn y polo bach coch, a phob un yn codi law yn anwyl gan addo dod eto'n fuan i'm gweld. Gobeithio'n wir. Digwyddiadau fel hyn sy'n gwneud bywyd yn werth i fyw. Gwn yn iawn fod y gwaith papur yn llethu a thrawon ar adegau dyddiau hyn. Ond boes bach, mae'n broffesiwn gwerthchweil. Nawr petawn ni'n cael ail gyfle ar fywyd, mae'n siŵr mae rhywbeth yn debyg y dymunwn iddo fod fel ymhrofiad Dick Jones. Gweld rhyw adeg ail droidio yr un daith ar un ffrindiau eto, yr un hwyl ar un wylo yn ôl y drefn yr ail dro. Er i mi golli fy neulu agosaf i gyd erbyn hyn, ac yn gweld ei hisiau'n fawr. Diolch iddynt am eu cwmni ac am bob dylanwad da.